valtaa. Pienet vierat nyhtyttävät yhä kauhoissaan. Isä kertoo poliisille jotain sekavaa.
Nyt jatkuu sitten tota, me täällä kerrottiin, että jostain syystä toi nettiyhteys ei toimi, että ei tule meille tänne nyt palautetta, että yritämme selvittää asian, että mistä se johtuu, mutta heti kun toimii, niin laittakaa ihmeessä sinne palautetta, ja jos ei se nyt toimi sitten tämän lähetyksen aikana, niin laittakaa sitten jäljestä päin, otamme ne huomioon joka tapauksessa. Erittäin tärkeää, että mitä sieltä päin tulee tänne, että tämä ei ole vain yhteen suuntaan. Mutta yritetään nyt jatkaa tästä. Onko Leena siellä vielä linjalla? Joo. No nyt puhuttiin äsken niin kuin tämän tyyppisestä arkisesta tiedosta, ja sitten puhuttiin tästä lehdistä, mutta nyt mä haluaisin vähän johdatella kysymyksen, että mikä on sitten oikea tutkimustieto, ettei siis pelkästään nämä kanta-arviot, vaan ylipäätään tästä lajista. ja että minkälaista tutkimustietoa on ja minkälaista tarvitaan, jotta siis jollain lailla voi niin kuin kehittyä tämä ihmisen vuorovaikutus näiden eläinten kanssa. Siis ne toimii omalla sosiaalisella tavalla, ne merkitsee ne reviirinsä ja meidän on siis tiedettävä näistä asioista moniakin. Ja sitten toisekseen Tukholman yliopistossahan tehtiin sellainen matemaattinen ja populaatiogeneettinen malli, jossa osoitettiin, että kuinka paljon tämän Skandinaavian tai Fennoskandian alueella pitäisi susia olla, jotta ne kannat pysyy geneettisesti terveinä. Se on aika vaativa malli. Että mikä on nyt tämä tutkimuksen tilanne?
No, mä tuohon sanoin, että sehän oli Linda Laikree ja siinä oli muun muassa Eeva Janssonin mukana tässä Tukholman yliopiston matemaattisen mallinnuksen koostamisesta. Ja siellähän on ollut sitä Janssonin kautta hyvät lähtötiedot niin kuin Suomenkin tilanteesta. Ja kyllähän siinä tultiin niin kuin siihen johtopäätökseen, että niitä pitäisi, jotta se susi selviytyisi pitkällä aikavälillä, niin saataisiin riittävästi sitä efektiivistä populaatiota, eli lisääntyviä yksilöitä, niin Suomessa pitäisi olla se 800 sutta noin suunnilleen, ja Skandinaviassa sitten tuo Ruotsi, Norja, niin 1200, koska siellä on eristyneempi populaatio.
Tämä on niin kuin aika huomattava ero tähän nykyiseen tilanteeseen. Ja huomattakaa, että tämä ei ole siis mielipide, vaan tämä on siis populaatio, ekologinen ja populaatiogeneettinen tulos, jossa lasketaan sitä, että minkälainen terve eläinkanta pitää olla, jotta näitä häirikkösusia ei sitten ainakaan tulisi, vaan että ne käyttäytyisi lajille ominaisella tavalla. Ja erityisestihan siis tämä Ruotsin ja Norjan populaatio on ollut hyvin eristyksissä, koska Suomen alueen läpi ei oikein hengissä pääse.
Niitä
on mennyt sinne vissiin nyt 40 vuoden aikana 30 yksilöä, joista 5 on jättänyt vaikutuksensa ruotsalaiseen kantaan, eli päässyt lisääntymään.
Se on
aika vähän.
Se on varsin vähän.
Ja sen verran sanoisin vielä tähän tutkimukseen ja tähän eroon, että mikä on nyt niin kuin tämä elinvoimainen susikanta ja tämä Suomen, mistä nyt puhutaan, että Suomessa ollaan suotuisan suojelun tasolla, kun meillä on 25 laumaa vähintään, niin sehän ei suinkaan ole sitä, se takaa sen, että susi ei katoa meiltä lajina lyhyellä aikavälillä. Että tässä Laikreen, Janssonin ja kumppaneiden tutkimuksessa puhutaan pitkästä aikavälistä, eli että laji todella säilyy täällä osana tätä ekosysteemiä.
Joo, tästä tuleekin hyvin niin kuin mutkikas juttu vielä, että tässä on työmaata. Mutta tämä olisi nyt sitten tällainen tämänasteinen populaatiotutkimus. Se on varsin vaativa työ, se ei ole helposti luettavissa. Mutta sitten muita tutkimuksen luettavuuksia. Suomessa Luke yrittää tehdä jotain tutkimusta.
Joo, no mä olin siis mukana siinä Luonnonvarakeskuksen susitutkimuksessa 12 vuodesta 15 vuoteen. Eli siinä niin sanotussa FITPA-projektissa me tarkasteltiin suden tämmöistä niin kuin vähän pragmaattisella tavalla. Mun tutkimusurallani yritin katsoa sitä, että miksi sutta pelätään niin paljon. Eli tutkin tätä emotionaalista puolta siinä. Ja meidän kohdepaikka oli Varsinais-Suomen tietyt alueet, Mynämäki ja Pöytyän alueet siellä. Ja osa kollegoistani tutki myös tätä institutionaalista rakennetta, että me mietittiin siitä, että miten tätä suden hallintapolitiikkaa ja näitä lakeja pitäisi muuttaa, että susi tilanne muuttuisi paremmaksi. Se oli aika haasteellinen, mun mielestäni hyvin haasteellinen tapa tehdä tutkimusta, koska siinä me niinku pyrittiin juuri kuuntelemaan metsästäjiä, heidän kantojaan, virkamiehiä, jotka laatii näitä asetuksia, ja sitten niiden puheiden perusteella pyrittiin miettimään sitä, että mikä pitäisi olla se suunta tulevaisuutta ajatellen suden hallinnassa ja näiden lakien ja asetusten muotoillessa, että mitä niille pitäisi tehdä, että susikanta pysyisi parempana ja ihmiset sietäisivät paremmin sutta. Eli se tutkimus niin kun tehtävänanto ei ollut millään tavalla helppo.
No ei todellakaan vaikuta. Siinä on hyvin, hyvin monia asioita. Ilmeisesti tämä ihminen on tässä kaikkein vaikein laji nyt sitten, jos tällä hirvieläinmäärällä, mitä Suomessa tällä hetkellä on, niin jos ihminen ei ole sekoittamassa, niin susikanta menestyisi kohtuullisen hyvin.
Ei, sudella olisi sikäli. Mä tuohon tutkimukseen vielä sen verran, että kun sattuu nyt osumaan aika lähellä, on seurannut läheltä ja ollut jonkun verran tekemisissä, ja nimenomaan tuo Varsinais-Suomi tuli mulle erittäin tutuksi, niin se, että tehtiin hyvää sosiaalipoliittista tutkimusta, tai se alkoi silloin, ja se on otettu nyt isona asiana esiin. Mutta Suomessa on todella laadukasta tutkimusta ihan sudesta lajina. Meillä on hyvin paljon aineistoa, meillä on ollut pannotettuja susia jo pitkään ja niin edelleen. Niitä olisi enemmänkin, ellei niitä ammuttaisi heti saman tien suunnilleen, mutta joka tapauksessa me tiedetään sudesta lajina hyvin paljon. Mutta jossain kohtaa sitten ihminen tulee todellakin siihen väliin, että sitä oikeaa tietoa ei saa viedä eteenpäin. Se on käsittämätöntä, että kun päätösten pitäisi, tai mä koen sen niin, että olisi hyvä, että päätökset perustuisi tietoon, faktaan, tutkittuun tietoon, ja se mielipide, se saa heilutella sitten niitä pintoja, mutta se pitäisi perustua kuitenkin niin kuin tutkittuun tietoon, ja ellei tutkijat saa edes sitä omaa keräämänsä aineistoa viedä eteenpäin tai tutkinnat lopetetaan, rahoitukset lopetetaan, niin kyllä me ollaan silloin me ollaan ihan pelkkien mielipiteiden ja uskomusten ja pelkojen varassa. Ja silloin me ei olla hyvässä tilanteessa, vaan me ollaan tässä tilanteessa kuin missä me ollaan nyt. Mm. Ja me ollaan tätä vielä enemmän, jos nyt katsoo, kerro Leena sitä kohtaa enemmän, sä tiedät varmaan ihan, mulle tämä on mutua, mutta nythän on tieto siitä, että lukee esimerkiksi kenttätyöntekijät ei saa olla mukana näissä niin sanotuissa kannanhoidollisissa hoitotoimenpiteissä ja tieto ei saa levittää. Tieto pimitetään enemmän ja enemmän. Onko oikeassa tuossa, että ollaan...
No, mä en oikeastaan sitä puolta sillä lailla tunne, että mä en ole. ne on tutkimuslaitoksen sellaisia sisäisiä asioita, mihinkä minä en ole kauheasti perehtynyt, että mä olen koittanut enempi niin kuin pitäytyä tuossa arvioiden ja havaintoaineiston.
Joo, mä voisin kyllä vielä sanoa, että kyllä siis Lukellahan on äärettömän hyviä susitutkijoita ja varsinkin...
Kerta kaikkiaan on.
Siis nehän on tehnyt susitutkimusta jo vuosikymmeniä, mutta monet niistä on juuri biologeja ja tämä tutkimustyötä on erittäin biologista tutkimustietoa, niin se jää sellaisen erityisasiantuntijatietouden tasolle. Että se on just se tietokenties, mitä sieltä tulee, niin sen kun saisi vielä semmoiseen populaariin tapaan iskostettua ihmisten mieleen, niin se voisi muuttaa myös näitä susikäsityksiä. Ja toisaalta myös se, että jos tutkija tekee susitutkimusta, niin mun mielestä meillä pitäisi olla aika semmoiset niin kuin vapaattavat myös kirjoittaa siitä asiasta. Että joskus tutkijana saattaa kokea myös sitä, että pitää miettiä sanojaan, pitää miettiä tapojaan, millä kirjoittaa, kun kirjoitetaan sudesta. Tai että jos mä esitän jonkun asian minun kantani asiasta, niin siitäkin voidaan vähän niin kuin tulla kiistanalaiseksi siinä jopa tutkijapiireissä, että hei, ethän sä nyt tällaista voi julkaista, tai että pitää olla varovainen sanoissaan tiettyjä asioita susitutkimuksessa. Että se on aika jännä piirre myös. En tiedä, myöntäisivätkö monet muut tutkijat tämän, mutta kyllä mä sitä ehkä koin itse, kun kirjoitin artikkeleita. Mm.
Mä ottaisin tosta kopin, mitä Sanna nimenomaan sanoit, että tosta tutkimuksen popularisoinnista. Niin siinä on ehkä niin kuin tutkimusmaailman kaikkein suuri haaste tällä hetkellä.
Kyllä.
Koska informaatio leviää esimerkiksi juuri sosiaalista mediaa myöten niin kulovalkean tavoin. Täysin riippumatta siitä, onko se oikeasti informaatio vai onko se disinformaatio vai mitä se on. Pseudotiedettä peräti. Ja silloin, kun sitä toistetaan riittävästi, siitä tulee totuus. Ja tutkimusmaailmallahan ei ole mitään mahdollisuutta tänä päivänä päästä siihen argumentaation väliin. Onko edes haluakaan välttämättä? No mutta ei ainakaan ole keinoja.
Pintaraapaisua pääsee. Et kyllä mä niin kun olen, mua on haastateltu radiossa ja mä oon päässyt TVC:hen. Mutta mun artikkelit, sä oot ihan oikeassa siinä. Että mä sanon, että ne artikkelit, joita on kirjoitettu, ne on minimaalinen prosentti väestöstä, joka lukee tieteellisiä artikkeleja.
Kyllä.
Et se on siinä just se tietomäärä, mikä niistä artikkeleista voisi tulla, jos se asetettaisiin semmoiseen populaariin tapaan kuulla se asia, joka yleensä on meille jossain niin kuin loppuosassa. Niin se on kenties just sitä, mitä sä niin kuin korostat, että miksi sitä ei levitetä enemmän. Mutta se on myös meidän tutkijoiden haaste, että se tapa toimia on se, että me jätetään liian tieteellinen teksti sinne ja sitten sanotaan, että työ on tehty.
Joo, mutta sitten taas niin kun, kyllä mä sen ymmärrän tietyllä tavalla siinä mielessä, että se on kaikki ylimääräistä työtä. Se on kaikki saatava jotenkin niin kun siihen projektin puitteisiin niin kun soviteltua. Eikä ne välttämättä rahoituksen ja muun puolesta niin kun liian laveita ole ne raamit, missä siinä toimitaan.
Kyllä, kyllä.
Että se tarvitsisi tiedemaailma kaikkinensa tarvitsisi tänä päivänä semmoisen rajapinnan, missä on ihmiset, jotka niin kun seuloo niitä tutkimuksia ja sen jälkeen tekee niistä populaariset artikkelit.
Kyllä, mutta sitten tilanne on tällä hetkellä esimerkiksi se, että sitä niin sanottua positiivista tietoa kuitenkaan ei saisi, että on tullut jo estoja ja kieltoja, ei saa pitää esimerkiksi suurpeto- tai susiluentoja kouluille, tai ei saa pitää oppilaille suunnattuja maastoretkiä, jos ne on susimyönteisiä tai niin edelleen. Et se menee ihan, et silloin kun me puhutaan nimenomaan kansankielellä ja pitäisi niin kun lähentää tiedemaailmasta selkokielelle ja kansankielelle, niin siinä on välissä nyt aika monta muttaa, jota, ja kun mä tarkoitin tuolla tutkimustiedon tavallaan on ollut tilanteita, joissa tutkimustietoa ei saa viedä eteenpäin, ja sitten on tämä ristiriita esimerkiksi niin kun susien määrästä, että toinen puoli sanoo toista ja toinen puoli sanoo toista. Et se yhteinen kenttä on hyvin, hyvin vastakkain aseteltu, josta on ollenkaan, että heitellään aika kaukaa niitä keihäitä ja kiviä päin toista. Mä olen sitä mieltä, että tutkijoiden ei tarvii välttämättä niin kauhean alas sieltä tornistaan tulla, kun siinä puolessa välissä olisi porukkaa vastaan, jos se vaan mahdollistettaisiin. Mutta ne on nyt poliittisia kysymyksiä, jotka estää esimerkiksi tutkimustiedon eteenpäin menemisen. Että aivan varmasti löytyy niitä henkilöitä, jotka voisivat olla tulkkina siinä välissä ja viedä sellaista niin kuin positiivista, mutta faktatietoa eteenpäin. Mutta se on nyt tavallaan estetty ja tuntuu siltä, että enemmän estetään.
Mä sanoisin, että tässä kohtaa, että meillähän on kuitenkin, että meillähän on esimerkiksi internet tänä päivänä, mitä meillä ei ollut vielä 10-20 vuotta sitten. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on se informaatio positiivista, negatiivista tai mitä hyvänsä, niin kun sitä on, se leviää. Se menee siellä omalla paikallaan. Ihmiset, jotka ajattelee asiasta tietyllä tavalla, jakaa sitä oman ajatusmaailmaansa sopivaa informaatioa. Ja kyllä se niin kuin tavoittaa, mutta se suurin ongelma on se, että sitä ei ole. Ei ole semmoista, mikä niin kuin ruohonjuuritasolla ymmärretään.
Tai sä oot oikeassa tossa, että sitä on siis sitä materiaalia myös internetissä, mutta usein se juuri kanavoituu näin, että siellä on se informaatio niille ihmisille, jotka siis vihaa sutta tai pidä sudesta, ne lukee niitä omia kanaviaan. Kun taas sitten taas ne ihmiset, jotka haluaa suojella sutta, eli ne ei kohtaa nämä kanavat. Mm. Sekin on mun mielestä niin kuin ikävää. Että miksei meillä ole jotain yhtä foorumia, joka voisi niin kuin tasapainoisesti keskustella ja myös tasapainoisesti toimia yhdessä. Et sitä mä oon usein ajatellut, että ihan olisi ihan parempi tila niin kuin tulevaisuutta ajatellaan sellainen, että ihminen tulisi suvaitsevaisemmaksi kohtaamaan suden, elämään suden kanssa samoilla alueilla, en tarkoita pihapiirissä. Mutta myös jakamaan sitä informaatiota, ettei se olisi niin mustavalkoista, niin kuin se on paljon muukin informaatio on nykyään. Se on erittäin mustavalkoista, joka on vähän surullista sinänsä.
Ja avoimuutta on se tutkimustulos tai tieto mikä tahansa, että avoimuutta, kun siitä on syytetty, toisaalta myöskin tutkintapuolta on syytetty, että eivät anna tuloksia, eivät anna esimerkiksi jostain pantaseurannasta, mutta sitten mä syyttäisin kyllä, että tuolla on tuolla riistapuolella niin kuin vielä enemmän sitä salassapitoa, joka tuntuu kasvavan edelleen ja edelleen, että sen avoimuuden kautta, että se mikä heillä on tieto, niin miksi tämä ei voi antaa avoimesti ja todistettavasti niin sanotulle muullekin kansalle, että se ei ole sitten vaan niissä yksissä käsissä. Tällä hetkellä riistahallinto on se, joka pitää sitten kaiken käsissään ja näköjään enenevässä määrin yrittää pitää vain ja ainoastaan itsellään. Ja silloin muut ollaan sitten ihan pimennossa. Ja sitten se menee arvailuksi.
Kyllä, kyllä.
Tässä on ilmeisesti alattava luoda jotain tutkimusorganisaatiota uudelleen. Mm.
Siis organisaatio-ongelmahan se kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi on se, jos tietoa on. Sitähän on siis, ja tämähän on sillä lailla jännä aihealue, kun tässä kuitenkin tässä on niin kuin aika moni, tämä on aika monitieteellistä.
Mm-hmm.
Että tässä on se biologia, sitten tässä on se yhteiskunnallinen puoli, sitten tässä on niin kuin tuo juridinen puoli, ja sen tähän pitäisi todennäköisesti vielä kytkeä se psykologinen puoli.
Ehdottomasti.
Sehän loistaa nyt poissaolollaan, jos mä näin.
Ja sitten biologiastikin sen verran, että et niin kun eihän me voida puhua pelkästään sudesta, sehän kytkeytyy kaikkeen sen ympärillä olevaan niin kun luontoon, ympäristöön ja niin edelleen, että ei susi elä vaikuttamatta ympäristöönsä, missä se elää.
Ja sitten todellakin, niin kun, sit kun kaikilta näitä tieteen aloita, kun meillä on niin kun ne perustutkimukset, jotka on niin kun siihen tutkimusartikkelin muotoon, muoto on aika usein englannin kielellä kirjoitettu, sen 30 sivua helposti. Ja siitä tarvittaisiin sitten semmoinen A4 tai pari A4:sta, niin kuin sitä kansankielistä avaamista suomeksi. Sitten meillä oli se peliväline, millä me saataisiin niin kuin se tieto leviään tuonne kentälle.
No niin, tässä tulikin aikamoinen työmaa.
Mutta silloin kun meillä on 30-40 sivua asiatekstiä, 50 tutkimusta eri tutkimusalueilta, ja me löydetään sieltä niinku vastaus kaikkiin niihin, ja niinku näyttö kaikkien siihen argumentaatioon, mitä me tuolla esitetään, niin se on meille ihan fine. Mutta sitten kun me halutaan esittää se jollekin muulle, siis ihan semmoiselle ihmiselle, joka ei ole aktivoitunut susiasiaan, ei me voida lyödä sitä, niin kuin sitä 200-400 sivua tekstiä, vieraskielistä tekstiä sille niin kuin eteen. Että tuosta sä löydät, niin tuolla ne on kaikki. Kato sieltä.
Joo, näin tosiaan on. Ehkä me päätetään tämä tutkimuksesta keskustelujakso tähän ja yritetään saada niin kuin tällä kentällä lisää vipinää ja sitten yritetään saada niin. Yritetään saada ajan tendenssin vastaisesti niin kuin tieto sittenkin voittamaan tämä kaikki huuhaa ja disinformaatio, jota netti on enemmänkin täynnä, ja se leviää niin paljon helpommin. Ja siellä näyttää olevan hyvin helppoa toistella samoja dogmeja, joissa ei ole siis mitään todellisuuspohjaa, mutta ne vaan siellä itsepintaisesti toistuu, joten tässä on nyt työmaata sitten.
Työkenttää.
Joo, mutta nyt otettaisiko me tässä vaiheessa pieni hengähdystauko. Ja tämän jälkeen meillä on vielä muita ulottuvuuksia aiheeseen. Nyt on Marian valitsema biisi, eikö niin?
Tuura Kilpeläistä tulee. Älkää pelästykö alkusanoja, kuunnelkaa biisi loppuun.
Joo. Onko Leena siellä vielä?
Olen.
Linjalla. Nyt seuraavaksi olisi tarkoitus keskustella sitten Luontoliitossa vähän tuon Sami Säynävirran kanssa.
Ihmiset sanoo pohjoisen susi, pitäis olla paljon lähemmän. Ihmiset sanoo pohjoisen susi, pitäis ampua paljon enemmän. Neipis pihaan niin kuin metsän varkaan raatelemaan sen karjaa. Jos sunelta kysytään, jos sunelta kysytään, se ei tarvis ihmisiä mihinkään. Kaikki sanoo metsän suurten puiden pitäis kasvaa paljon suorempaa. Ihmiset sanoo metsän suurten puiden ympäriltä pitää harventaa.
saavat luomakun hallintaan. Ihmiset on voimakkaita, pystyy kaikki lait huomaan.
No niin, nyt jatkamme taas ja nyt hiukan siirrymme toiseen aspektiin tässä aiheessa. Meillä pitäisi olla siellä Sami Säännönvirta langalla, kuuletko sinne?
Joo, kyllä kuulen, täällä ollaan.
Joo, mä en tiedä, että oletko päässyt millä lailla seuraamaan tätä meidän studiotyöskentelyä täällä, mutta tässä on nyt puhuttu susista yleensä ja tästä tilanteesta ja tässä keskusteltiin pitkään tuon Leena Iivosen kanssa. Nyt että tekniikan vuoksi, että pääsen molemmat samaan aikaan langalle, mutta nyt haluttaisiin sun kanssa keskustella vähän näistä suojeluasioista.
Sä joo.
Kertoisitko vähän, että mitä sä nyt itse niin kuin teet?
No aika monipuolisesti kaikkeen liittyen sudensuojelukysymyksiin, että mä oon toiminut niin kuin Luontoliiton kautta näissä asioissa, erityisesti sitten tietysti tuon Luontoliiton susiryhmän kautta. Me tehdään sille aika monipuolisesti, että me esimerkiksi meillä on yhtenä pääpainona tällä hetkellä kouluvierailut, eli me käydään yläkouluissa ja alakouluissa keskustelemassa oppilaiden kanssa susikysymyksistä. Sitten me tehdään aika paljon tämmöistä niin kuin poliittista vaikuttamistyötä. Otetaan kantaa niin kuin susikysymyksiin tiedottamalla mediatiedotteiden välityksellä. Ja sitten me ollaan myös niin kuin, tehdään lobbausta, että yritetään vaikuttaa niin kuin poliittisiin päättäjiin kotimaassa, myös ulkomailla ja ulkomailla erityisesti sitten niin kuin tuolla Euroopan unionin ja Euroopan komission tasolla. Ja viime aikoina me ollaan myös sitten tehty semmoista, että me ollaan yritetty saada tälle Suomen hälyttävälle susitilanteelle kansainvälistä huomioon. Eli tavoiteltu noita kansainvälisiä isompia lehtiä ja tuotu asiaa esille sitä kautta. Ja he ovatkin tarttuneet näihin aika paljon, että ulkomailla on ollut paljon tästä Suomen susitilanteesta ja erityisesti tästä niin sanotusta. Meillä oli tämä aikaisemmin tämä kannanhoidollinen metsästys, niin siitä kirjoitettiin paljon ympäri maailman ja ihmeteltiin niissä artikkeleissa ja uutisissa sitä, että miten tämä on mahdollista.
Joo, pysähdytään tähän hetken. Siis puhutaan niin kuin Euroopan tasolla yleensä. Siis eri maissa on susia ja niitä ei siis suinkaan metsästetä kannanhoidollisesti, vaan tämä Suomi on joku ihmeellinen Euroopan kolkka tässä.
Joo, siis Suomessa oli tämmöinen 2 vuoden kokeilu tässä kannanhoidollisessa susien metsästyksessä, ja siitä ollaan todettu se, että nämä kumpikin kerta, mitä Suomessa oli, niin ne meni täysin pieleen, ja nyt sitten kokeilu on päättynyt, ja oltiin just sitä mieltä, nyt kun oltiin taas sitten susille myöntämässä maa- ja metsätalousministeriön toimesta näitä tappolupia, että jos kyse on niin kuin kokeilusta, niin pitäisi olla myös toistepäin se kokeilu, että susia ei pitäisi itse asiassa tappaa nyt muutamaan vuoteen sitten ollenkaan, että olisi hyvä miettiä näitä muita keinoja, kuinka susien kanssa pystyttäisiin elämään. Ja me ollaan tuotu siihen keskusteluun sitä, että petovahinkoja pitäisi huomattavasti enemmän ennaltaehkäistä. Ja sitten meillä on vielä Suomessa semmoinen tilanne, että sudethan täällä ei saa niinku, missään vaiheessa oikeastaan elää niiden tällaista luontaista elämää, että ne on jatkuvan jahdin tai muun vainon tai salametsästyksen kohteena. Et Suomessa ei ole tämmöistä niinku tietoa siitä, mikä tilanne olisi, jos sudet saisivat elää oikeasti sille lajille ominaista elämää ja tämmöistä niinku luonnonmukaista elämää.
Joo, tämä on aika vaikea tilanne sikäli. Luulisi kuitenkin, että tämän kokoisessa maassa olisi tätä aluetta. Mistä tämä voi johtua?
Siis, joo, no Suomessa se ei ole todellakaan siitä kyse, etteikö täällä alueita olisi. Ja Suomessahan on jopa isoja alueita, mistä on tehty johdonmukaisesti niin kuin susityhjiöitä. Ja kaikista niin kuin räikein esimerkki on sitten Lappi, vaikka poronhoitoalue, mistä sudet on tapettu käytännössä kokonaan. Että siellä ei ole yhtä ainutta susilaumaa tällä hetkellä. Ja Lappiin mahtuu itse asiassa vain jo ainoastaan niin kuin yksi elinkeino, eli porotalouselinkeino, ja sillä on niin kuin pyhitetty sitten tämä koko Lapin seutu ja syrjäytetty sitä kautta sitten luontaiset suurpedot sieltä, että eka sudet, ja nyt vaikuttaa siltä, että myös ahmallekaan ei olisi tilaa sitten.
Niin, vaikka siellä ahmoja edes paljon ole, niin sitten ne loputkin pitää vielä tuota.
Ja sitten tämä susikysymys, että ei ole pelkästään kansallinen kysymys niin kuin Suomen osalta, vaan Suomi on todella tärkeä niin kuin linkki sitten Skandinaviaan, eli Ruotsiin ja Norjaan. Että Suomestahan pitäisi pystyä liikkumaan susia, vaeltamaan susia myös Skandinaviaan, mutta näinhän ei tapahdu, koska Suomessa on tämä porohoitoalue, mikä tarkoittaa sitä, että sudet tapetaan siellä, ja sitten on Ruotsin poronhoitoalue vastassa heti sitten rajan toisella puolella. Ja Suomessa on sitten vielä semmoinen erikoinen tilanne suden kohdalta, että tämmöisessä EUn luontodirektiivin uhanalaisuusluokituksessa, niin Suomessa sudet luokitellaan kahteen eri luokkaan. Että se on huomattavasti tiukemmin suojeltu laji poronhoitoalueen eteläpuolella, mutta porohoitoalueella se on luokassa 5, ja se ei niin kuin millään tavalla suojele sutta.
Tämä on sikäli merkillistä, koska tämä, mä heitän nyt tässä teesin, että poro ei itse asiassa edes kuulu Lapin luontoon. Se ei ole Lappiin kuuluva luonnonvarainen eläin, ja tämä nykyinen porohoito ei ole enää mitään niin kuin luontoon sopivaa toimintaa, vaan tämä jättää jälkeensä kohta autiomaan. Että nyt jos siellä olisi noita petoja, niin ne jollain lailla vielä vaikuttaisi tässä asiassa. Mutta tässä on niin kuin aika kauhean niin kuin tilanteen äärellä.
Joo, siis porotalouselinkeino, se on yksi niin kuin tehotuotannon muoto, missä on sitten nämä porot. Siellä on ollut todella suuri määrä poroja, että reilu 200 000 poroa. Ja
300 000. Niille.
No joo. Joo, 200-300 000 varmaan, että onko se niin kuin poroerotuksen jälkeen on 200 000 jotain tai tämmöistä. Mutta joka tapauksessa niin kuin valtavia määriä, ja siinä niin kuin tämä on semmoinen kysymys, mihin ei ole kovinkaan paljon Suomessa niin kuin otettu kantaa kuitenkaan niin kuin muuten kuin sitten järjestöpuolelta.
No, totuusradio ottaa tänään sitten ankaran kannan tähän asiaan, mutta tämä on siis, että valtava alue, joka on siis susien luontaista levinneisyysalue, että on tyhjennetty. Ja sitten
Voihan sitä semmoistakin ihmetellä, mikä on myös niin kuin just niin kuin Suomen ulkopuolella kanssa jonkin verran puhututtanut se, että Lappia kuitenkin ihan häikäilemättömästi markkinoidaan tämmöisenä luontokohteena, missä sitten hyödynnetään kuitenkin esimerkiksi sutta Lapin markkinoinnissa monellakin tavalla.
Niin, tämä samainen ristiriita tuli esiin myöskin metsän tutkimuksessa, jossa näitä Suomen kauniita metsiä hyödynnetään niin kuin suomalaisen puujalostusteollisuuden markkinoinnissa, ja nämä on kaksi räikeässä ristiriidassa keskenään. Tällaisia tilanteita nyt sitten tulee, mutta minkälaisia näköaloja sä näet suojelulle tässä asiassa, että onko näillä kansainvälisillä yhteyksillä merkitystä?
Kyllä mä uskoisin, että niillä on, koska jotenkin tuntuu, että perinteisesti Suomessa halutaan, tai suomalaiset on ylpeitä maastaan ja haluaa niin kuin pitää Suomen semmoisena, että meitä mahdollisimman vähän kritisoitaisiin, kun me ollaan kuitenkin ehkä tämmöinen kansa, millä on ollut jotenkin vähän semmoinen heikko itsetunto tai jotain, että itse ainakin olen kokenut silleen, että Suomessa niin kuin erityisesti susikysymyksiin ja muihinkin petokysymyksiin, mutta susikysymyksiin, niin ei, niin kuin, ei täällä löydetä tai haluta löytää muita ratkaisuja kuin se, että ikään kuin tätä sutta pitää hoitaa, todellakin lainausmerkeissä hoitaa, ja se hoitomuoto on se, että niitä tapetaan. Ja sitten on vielä, meillä on Suomessa pitkät perinteet metsästysharrastustoiminnalla, ja niin kuin suurin valta tuntuu olevan sitten kuitenkin, että halutaan myös vaalia tämmöistä suomalaista metsästyskulttuuria, ja siinäkin olisi paljon niin kuin parannettavaa, koska meillä on myös siihen kytkeytyy rikollista toimintaa. Suomessa tehdään ihan valtavasti metsästysrikoksia, eri asteisia toki, mutta sitten meillä on myös niin kuin salametsästystä, susien salametsästystä, ja siitä on ihan todettukin se, että se monelta osin sitten täyttää tämmöisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan, eli siinä on ollut suunnitelmallisuutta ja isompia porukoita, mitkä on toteuttanut tätä salametsästystä, ja susien salametsästykseen ovat sitten vielä syyllistyneet näiden metsästysseurojen tämmöiset pääjehut.
Tämä on aikamoista juttua. Mä ottaisin tähän kiväärillä hoitamiseen yhden aspektin, joka liittyy nyt nimenomaan Lappiin. Sopiiko, että mä otan pienen pätkän Timo Helteen porokirjasta tässä yhteydessä, joka liittyy poroihin ja petoihin? Nimittäin näitä tapauksia, joissa susilauma tappaa samasta tokasta kymmeniä poroja yhdessä yössä, on dokumentoitu. Tutkija jatkaa tästä. Vastaavanlaisia verilöylyjä ei tunneta luonnon populaatioista. Tunnetuista petovahingoista tulee Suomessa ahman osalle kolmannes, mutta toisaalta pohjoisamerikkalaiset tutkijat eivät tunne ainuttakaan tapausta, jossa ahma olisi onnistunut tappamaan terveen täysikasvuisen karibun. Miksi poro on näin avuton? Tämä vastaus on varsin jännä. Kysymys on jälleen kannanhoidosta ja kiväärillä. Helle jatkaa tästä analysoituaan erilaisia tapauksia. Järjestelmällinen jalostusvalinta on poroshoidon piirissä ilmeisesti vasta nykyajan tuote. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus. Se koskee valppaa ja aran poroaineksen jatkuvaa karsimista. Jotta poroja pystytään kokoamaan, kuljettamaan, käyttämään erotuksissa ja paimentamaan, niiden on oltava suhteellisen kesyjä. Aroista porohoitajaa jo kaukaa pakenevista poroista on päästävä eroon, sillä ne vetävät mukanaan myös kesymmät yksilöt. Asia on niin itsestäänselvä, että siitä on maininta jo vanhimmassa säilyneessä kirjallisessa sopimuksessa porohoitotöiden järjestämisestä. Se tehtiin Pudasjärvellä 1769. Pitäjän miehet päättivät siinä keskenään, että aran poron saa ampua kuka tahansa porohoitotöitä tekevä omistajan mielipidettä kysymättä. Haastattelin toukokuussa 1977 Kuusamon Kallunkijärvellä rannalla asuvaa 1904 syntynyttä Eetu Kallunkia. Hän muisteli vuosisadan alun porohoitoa. Talvisin Alakitkan poroja hoidettiin keisarillisessa Venäjällä 120 kilometrin päässä rajasta. Vasonnasta Rykimään porot elivät sen sijaan omassa vapaudessaan. Aha, nyt meillä katkesi yhteys siellä. Pistäkö pois sen? Joo. Vasunnosta rykimään porot elivät sen sijaan omassa vapaudessaan Alakitkassa kooten poroja syystalven erotuksia ja Venäjälle siirtymistä varten. Arimmat porot ammuttiin armutta, kun pakenevan poron partion keulaporossa ei osumaan, se keikahti nurin ja muiden pako pysähtyy kuin seinään. Eniten jouduttiin ampumaan naapuripaliskunnan tolvan pahapäisiä poroja kerrankin 40 parinsadan tokasta Kallunkijärven jäällä. Näin kaunis historia on Suomen porohoidolla, ja sitten tulee lisää näitä tapauksia. Kaiken tämän kannanhoidon jälkeen meillä on porokanta, joka ei pysty elämään sen mukaisesti, mitä luonnonvalinta olisi sitä hoitanut. Saataisiko me vielä Sami sinne takaisin?
No meidän täytyy soittaa uudestaan.
Joo, okei. Okay. Mutta siis tilanne on se, että susia ja ahmoja jahdetaan sen takia, että ihminen on tuottanut luontoon sopimattoman lajin. Ja tähän on haettava ratkaisu nyt jollain muulla tavalla kuin jahtaamalla susia ja ahmoja, jotka siis normaalioloissa poimisivat siitä kannasta pois ne menestymättömät yksilöt. Joo, Mari.
Niin, no näähän on varsin vinkkeitä, mitä ollaan viime aikoina saatu lehdissäkin lukea, että miten susi vaikuttaa siihen ympäristöönsä, että kuulema peurat ja hirvetkin ovat alkaneet laumaantua ja kolaritapaukset, siis peura- ja hirvikolaritapaukset ovat lisääntyneet, koska sudet ajavat ne tielle. Joo. Ja autojen eteen. Ja se nyt kuulostaa aika vinkeltä sikäli, että pitää tuntea muitakin lajeja kuin pelkästään susi. Että esimerkiksi nämä talvi- ja kesälaidun asiat ja muut, niin pitäisi olla ihan itsestäänselviä sitten näillekin, jotka pyytää vaikka näitä sorkkajalkoja. Ja se on aika hämmentävä väite, että hirvi pakenisi susia yhtään mihinkään. Luonnossahan se menee niin, että saaliit ja saalistajat asuu nimenomaan rinnakkain ja samoilla alueilla. Siellä asutaan ja eletään, missä ruokaa on, ja täysin rinnakkain eivät sudet aja yhtään mihinkään. Ja nyt meillä on uusi ongelma siinä, että olen sitä mieltä, että metsäpeura pitäisi saada todellakin Suomen luontoon runsaslukuisemmaksi, mutta se tarkoittaa sitä, että porohoitoalue pitäisi nostaa pohjoiseen ihan ehdottomasti. Ja toisaalta metsäpeura tarvitsee hyvin paljon paremmat elinolosuhteet kuin 15 hehtaaria aidattua miljoona aitausta, että susi ja peura on eläneet vuosituhansia keskenään ilman ihmistä, mutta nyt kun ihminen sorkkii sinne väliin, niin ei tunnu vaan mahtuvan.
Joo, siis tämä susi pitäisi peurakannan vahvana poimimalla sieltä ne menestyvät sairaat yksilöt pois.
Susi olisi
siis
paras.
Siis susi ei saalista niin kuin suomalainen hirvenmetsästäjä, joka ampuu siitä sen parhaan yksilön. Vaan siis susi ei edes lähde juoksemaan sen parhaan yksilön perään, koska se tietää, että on turha haaskata energiaa semmoiseen eläimen perässä juoksemaan, mitä ei saa kiinni, vaan se katsoo siitä sen, joka todennäköisesti ei pysy joukossa ja yrittää juosta sen kiinni, ja jos se saa sen kiinni, niin se syö sen. Ja tämä yhteiselo on toiminut evoluution kulussa aivan loistavasti, mutta kun ihminen meni siis karsimaan juuri tämän eläinaineksen pois, joka parhaiten siellä sovisi, niin tässä nyt sitten ollaan, ja siinä on aivan järjetöntä lähteä helikoptereiden kanssa jahtaamaan sitä ainoata sutta 104 kilometrien alueelle. Mutta rauhoitutaan tässä hieman ja pistetään kaikkien metsästäjien toiveeksi sokealle metsästäjälle Orionille Urmas Sisäkin tähtitaivas jaksosta Orion. Ja yritämme tavoittaa Samin vielä tässä, kun puhelu katkaisi. No niin, siinä meni toi sokealle metsästäjälle omistettu soitto. Joo, mä aloin tuossa pienen pätkän porotutkijan kirjasta, jossa kerrottiin, miten poro on degeneroitu lajiksi, joka ei sovellu enää Lapin luontoon. Ja se ehkä pääsi kuulemaan siitä osan, että siis nyt niin kun susia ja ahmoja tappamalla haetaan ratkaisua aivan väärästä suunnasta, kun vika on niin kun tässä kaksijalkaisessa ja sitten tässä nelijalkaisessa broilerilajissa. Eli tämä koko homma pitäisi saada nyt kääntymään niin kun järkeville raiteille. Porot muutenkin kaluaa Lapin luonnosta. Tämä on jo kymmeniä vuosia sitten, panin merkille, että ne tekee aika lailla selvää jälkeä siellä. Ja näin ei tapahtuisi, jos siellä olisi luonnonvarainen peurakanta, jota suurpedot pitää tietyn kokoisena.
Joo, ja sitten en tiedä minkälaisessa aikataulusta tai miten pystyy vaikuttamaan esimerkiksi porohoitolakiin. Että siihen olisi varmaan hyvä sitten kirjata jotain tiettyjä sellaisia asioita, että missä otettaisiin myös muita niin kuin eläinlajeja huomioon liittyen Lappiin.
Joo, kyllä, että siis koko tämä Lapin luonnon tilanne on aika katastrofaalinen tällä hetkellä, että siinä tarvittaisiin sellainen monipuolinen arvio. Mutta tämä kaikki menee niin kuin nyt niin kuin tällaisen yhdenlaisen ryöstötalouden ehdoilla.
Joo, se on vaan mun mielestä vaan tosi erikoista, että se ei oikeasti se ei nouse niin kuin semmoiseen riittävää niin kuin keskustelua meidän yhteiskunnassa. Ja mistä se sitten johtuu, niin se on jotenkin ihan, mun mielestä ihan käsittämätöntä.
No porotutkijatkaan eivät uskaltaneet nousta kovin paljon ääneen puhua, en tiedä, mutta mä yritän nyt tuoda ton aspektin mukaan, jotta tästä tulisi lisää keskustelua. Ja nimenomaan, että siis tämä eri eläin- ja kasvilajien suhteet on tässä nyt se olennainen asia, eikä siis tämä, että mennään tällä kärnän linjalla, että on hyvislajeja ja pahislajeja, että pitäisi nyt pikkusen käsittää, miten luonto toimii. Maria varmaan halusi myöskin sanoa tähän.
Moi moi Sami, minä olen täällä studiossa.
Moi! Kyllä.
Olin vaan ihan hiljaa, kun tuossa oli noita teknisiä ongelmia ja olen ollut äänessä jo täältä studiosta käsiin. Mutta kiva, kun saatiin sut kuitenkin langan päähän, niin tässä on ollut oikein mukava. Ja kiitos noista sun kommenteista. Varmaan tähän kohtaan sopii sanoa, että Luontoliitto ja susiryhmä toimii myöskin Tampereella, täällä on oma ryhmä, ja keitä ne vaan kiinnostaa ne asiat, niin tervetuloa. Ensi viikon maanantaina on kokous ja palaveria ja netistä löytyy ja niin edelleen, että täällä Tampereella puuhastellaan oikein aktiivisesti ja mukavasti. Et terveisiä sinne Helsinkiin ja kaikille kuulijoille.
Kiitos. Ja sitten jos saa mainostaa, niin myös Tampereen lisäksi meillä toimii ryhmä myös Turussa.
Aivan.
En tiedä, riittääkö tässä niin kuin tämä kantokyky Turkuun asti, mutta varmaan Tampereella
ei aalloilla, mutta sitten kun tuo nettiyhteys toimii, niin tätä voi käydä lukemassa. Et meillä ottaisiin pieniä teknisiä ongelmia, mutta sitten kun saadaan se tuonne blogiin tuo teksti, niin sitä voi käydä lukemassa eri puolilta. Tarkoitus nimenomaan säilyttää tämä keskustelu siellä. Ja tästä on ilmeisestikin tarvetta jatkaa, että nyt saatiin tämmöinen hyvä avaus tähän.
Joo,
ei, Suomen sudet ei ole ihan tällä keskustelulla vielä tai ohjelmaa pelastettu, mutta, mutta että töitä riittää.
Joo, mutta ei muuta kuin me jatkamme ponnistuksia tässä,
Joo, ehdottomasti. Missä vaiheessa?
Siis Luontoliitto on vienyt siis tämän kannanhoidollisen Euroopan tuomioistuimeen. Onko sulla käsitystä, että missä vaiheessa se asian käsittely on?
Siis nyt se ei ole siellä Euroopassa. Siis me tehtiin niin kuin komissiolle siitä. Aha. Tämmönen, ja siitä me saatiin vastauskin, mutta se nyt ei ollut mikään kovin niin kuin erikoinen, mutta me jatketaan jatkuvasti niin kuin sinne suuntaan. kuitenkin joo. Se vaikutus.
Joo, mä näiltä byrokraattiselta organisaatiolta paljon odotan, mutta jos nyt tota kautta jotain.
No se on niin kuin silleen, että pitää toimia monella tasolla, että niin kuin ruohonjuuresta lähtien niin, kuin, niin ylös kuin pystyy, että ei ole niin kuin mitään tasoa, mitä ei voisi niin kuin kokeilla.
Joo, aivan. Joo, mutta ei muuta kuin jatkamme tästä. Me kiitämme keskustelusta. Joo.
Kiitti.
Joo.
Kiitos.
No niin.
Terveys.
Joo, kiva. Moi.
Joo, jatkammeko tässä keskustelua näin studiossa vielä. Paljonko meillä on tässä keskusteluaikaa jäljellä? Mä yritän katsoa sinne. Joo, eli meillä on joku semmoinen varttitunti tässä aikaa ruveta kokoamaan yhteen tätä hommaa. Nyt on siis tähän mennessä puhuttu jonkun verran siitä, että minkälainen eläin tämä susi on minkälainen on tämä tilanne noin kaiken kaikkiaan maassa mikä on tämä tutkimuksen ja sitten suojelun tilanne, että tässä on vähän niin kuin avattu nyt kenttää, että miltä susta Maria näyttää nyt tämä tilanne noin ylipäätään, ilmeisesti kiinnostus on lisääntymässä ainakin.
No toivottavasti kiinnostus, tai kiinnostus mihin, niin se on tuossa muutama vuosi sitten. Toivoin, että suurin osa suomalaisista unohtaisi koko suden olemassaolon, koska se ei kovinkaan monen ihmisen elämään konkreettisesti millään tavalla vaikuta. Mutta nyt kun tilanne on mennyt näin järjettömän huonoksi, että tehdään suunnilleen mielivaltaisia päätöksiä ja vaan yhtä mielipidettä kuunnellen, niin nyt toivoisi, että todellakin tämä asia nousisi nyt esiin ja olen ihan sitä mieltä, että pelko on huono kaveri. Asun itse maalle, mulla on karjankasvatus, on ihan tuttu asia ja niin edelleen. Tiedän, että sudesta on nyt tullut sellainen syntipukki hyvin, hyvin moneen asiaan. Siihen on helppo noita pahoja oloja purkaa, mutta kun se vastaus ei ole siellä, että vaikka me nyt tapetaan melkein kaikki sudet Suomesta, niin harvan meistä elämä sitten kuitenkaan niin kuin paranee sillä, että hyvin paljon tarvittaisi avoimuutta ja yhteistyötä ja nimenomaan sitä pelottomuutta. Tulkaa joskus mukaan, lähtekää itse ulos metsään, kuuntelee ulvontaa. No, sitä nyt ei kauheasti enää kuule, mutta kuitenkin niin siitä pelosta ja ennakkoluuloista lähemmäs sitä oikeaa tietoa ja avoimuutta ja rakentavaa. Sitä nyt tarvittaisi todella sitä positiivisuutta.
Joo. Otetaan toi Leena vielä takaisin tähän loppukeskusteluun. Otetaan tässä tämmönen pientä rauhoittavaa pianomusiikkia vielä väliin ja otetaan Leena sitten takaisin tähän. Meillä on tässä vielä tämmönen loppukoosteen aika. No niin, siinä saatiin vähän pianomusiikkia väliin, ettei mene liian kiihkeäksi tämä homma. Oletko Leena siellä jälleen?
Olen
joo, täällä. Joo, meillä on tämä tekniikka sen verran rajallinen täällä, että me ei pystytty pitämään kahta keskustelijaa siinä puhelinlangalla yhtä aikaa, joten meidän piti tässä saada no Samin terveiset tähän väliin. Mutta meillä on tässä vielä tämmöinen pieni loppukeskustelu. Mahdollisuus, että koitetaan koota nyt vähän yhteen, mitä tässä on pariin tuntiin saatu. Sä et välttämättä ole päässyt ihan tätä kaikkea seuraamaan, mitä me on niin kuin täällä studiossa puhuttu, mutta tuossa puhuttu nyt yleisesti noiden susiryhmän hankkeista. Ja sitten puhuttiin vähän Lapin tilanteesta, että ja poroista, mutta nyt miten sä niin kuin yleisesti näkisit niin kuin tämän susitilanteen ja suojelun ja näkymät tästä eteenpäin?
No mä näen tämän semmoisena nyt, että tässä mennään nyt vähän väärä kärki edellä. Et siellähän pitäisi, kun nyt huomioidaan toi lajin tilanne ja uhanalaisuusluokitukset sun muut, mitä tässä on nyt esiin tullut, niin kyllähän siellä pitäisi olla ne suojelutavoitteet ja sitten se konfliktien ratkaisu, ennaltaehkäisy, hallinta. Nämä pitäisi olla niin kuin siellä ihan terävemmässä kärjessä. Ja nythän meillä on semmoinen ongelma, että siellä on metsästys. Ja kyllä tälle oikeastaan on semmoinen ihan looginen selityskin, että jos meillä on riistahallinto ja sen hallinnollisen toimien toteuttaja, entinen metsästäjän keskusjärjestö, niin kyllähän se on selvää, että mikä edellä siellä mennään. Että se ei tule sillä lailla... Minä näkisin tämän aika toivottomana sikäli, että se ei tule siellä välttämättä kauhean hyvin menestymään koskaan.
Pitäisikö tässä koko organisaatio muuttaa? Siis Suomi on aika ihmeellinen maa, että meillä on joku tällainen maa- ja metsätalousministeriö, ja sen alla on näitä riistayksiköitä, jotka käsittelee sitten suojeltujen lajien asioita ja metsästämistä. Tästä on jotenkin niin kuin paradoksaalinen.
No kyllähän mun mielestä niin kuin suojeltavat lajit etenkin niin kuin erittäin uhanalaiset lajit, sinnehän nyt olisi ihan aivan ilman muuta niin kuin ympäristöministeriön tonttia.
Joo, näin on. Mä yritin tässä viikolla tavoittaa vielä entistä ympäristöministeriä ja eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa, mutta ne kansanedustajat on tällä hetkellä lomilla niin, että mä olisin vähän halunnut saada koukeroita sieltä puolelta, mutta täytyy ottaa ne joskus myöhemmin. Mutta tosiaan siis aika selviä muutoksia tarvitaan niin kuin jotta niin kuin asiat menee ihan toisessa käsittelyjärjestyksessä, eikä niin kuin kiväärin piipusta.
Näin näkisin tämän asian kyllä.
Joo, mitä mahdollisuuksia tässä nyt sitten on, että ilmeisesti tämä nykytilanne ei kuitenkaan ihan toivomusaloitteilla muutu?
No ei tämä ole niinku tyydyttävä millään tavalla, että tätä on tässä nyt kohta 20 vuotta patkattu edes takaisin tätä asiaa, ja välillä se kanta vähän nousee ja välillä se sitten vähän laskee, ja sitten sitä ruvetaan välittömästi niinku metsästään, kun se taas pikkasen nousee, ja Kiistat ei ole muuttunut niin kuin 20 vuodessa yhtään miksikään. kyllä se, ja sanotaan, että nyt jos alkaa olemaan sillä lailla, että niin kuin tappamalla koitetaan etsiä sudelle sosiaalista hyväksyntää, minkä mä näen, niin kyllä aika epätoivoisena yrityksenä, niin sen näkee tutkijatkin. Kyllä siellä on Jenkeissä muun muassa tutkimustulosta, minkä mukaan se kyllä tuo suosiota riistahallinnolle hetkeksi aikaa, mutta ei sitten juurikaan itse sille sudelle. Ja näin se tulee täälläkin käymään.
Joo, ei tässä ainakaan nyt ole tähän mennessä havaittu minkäänlaisia edistysaskelia, että aivan sama mylly siellä pyörii ja sitten jos katsotaan sitä, että mitä lehdet on kirjoittanut, niin näitä samoja otsikoita on ollut vuosikymmeniä, että ei itse asiassa tarvitsisi edes uusia kirjoittaa, vaan ne kaikki on siellä valmiina jo, että siis
Ja. Aina se muutaman vuoden sykli, kun siellä niin kuin päästään mukaan vähän eteenpäin, sitten se pyörähtää takaisin sinne sinne niin kuin alkutekijöille. Ja mä näen tässä nyt, että nyt ollaan menossa niin kuin sikäli sinne alkutekijöille, että nyt alkaa sitten puuttumaan toiselta puolelta riistahallinnolta sosiaalinen hyväksyntä ja toimenpiteeltä sosiaalinen hyväksyntä.
Joo, onko Maria samalla kannalla?
Kyllä, mä valitettavasti joudun olemaan samalla kannalla, että olisin erittäin mielelläni eri mieltä ja vielä pystyisin todistamaan sen, mutta Leena sanoo totuuden sanoja ja sen saa joskus jopa karvasti kokea, että tässä alkaa olla uhanalaisista lajeista kyse myöskin kaksijalkaisella puolella ja sudella ei kauhean hyvin mene. Kyllä meillä töitä riittää.
Joo, se on tota, mutta sä sanoit Leena tuolla aikaisemmin, että on mennyt niin kuin hyvin näissä hallintoasioissa ja muussa on tämä energia, että tämä on ollut sellaista toimintaa, mutta olet nyt jonkun verran kyllä liikkunut tuolla ihan niin kuin maakunnissa puhumassa asioista. Että.
Kyllä mä siellä olen käynyt muun muassa Sonkajärvellä, kävin tuossa kesällä semmoisessa susipaneelissa. Ihan mielenkiintoinen tilaisuus sinänsä, siellä oli Kai Granlund ja muutamia koirayhdistyksen edustajia ja kovin leppoisa tilaisuus.
No se on jo jotain, kun tilaisuus on leppoisa, että täällä etelämpänä on monia tilaisuuksia, joka ei ole niin kovin leppoisia, että jossain mennä saada edes puheenvuoroa.
Mutta kyllähän se sillä lailla mennään, että asioista ollaan kovasti eri mieltä, mutta niin kauan kuin se koitetaan pitää siellä, että asiat riitelee eikä ihmiset, niin siinä aina jonkunlainen leppoisuus säilyy.
Joo.
Nimenomaan, koska kyllähän hyvin paljon tämä tilanne johtuu tietämättömyydestä ja nimenomaan toimeliasta tietämättömyydestä, että on vähän väärillä pohjilla, väärillä tiedoilla ehkä toimittu ja sitten kun se vasta argumentaatiota esittää, niin sitten asiat tappelee, vaikka olisi kuinka fiksuja ihmisiä, mutta jos taustatiedot on väärät niin, ja tunne mukana, että nyt pitäisi löytyä sitten sitä keskustelua ja yhteistyötaitoakin.
Jaa, sen hankkimisessa tässä onkin. En tiedä, edistäkö tämä ohjelma nyt sitten
niin,
asiaa
kuinka monta,
millään tavoin.
Kuinka monta tappouhkausta tulee tämän jälkeen taas?
Joo.
Niitä on kyllä saanut
mun on sanottava kyllä, että mä en ole tähän mennessä saanut yhtään, tai sitten mä olen niin tyhmä, että mä en ymmärrä.
Aha, joo. No, se ilmeisesti vaihtelee. Mulle taas joku sanoo, että sä oot liian älykäs näihin hommiin, ettei sun kanssa voi keskustella. Se on vähän hankala tilanne sitten, että pitää ilmeisesti tyhmentyä, että saa puheenvuoron. Mutta ilmeisesti tässä jotain mahdollisuuksia kuitenkin on, mutta siis tällä nykyisellä linjalla ei hyvää seuraa.
Ei, että kyllä siellä niin kun, ellei siihen puutu EU, niin kyllä se sitten räjähtää täällä päässä sitten se että kyllä tuossa niin kiivaita kommentteja jo kuuluu siitä suden metsästyksestäkin, että kyllä mä sanoisin, että siellä vähän on niin kuin jonkunlaista kuplintaa olemassa. Että.
Joo, no me täällä kannustamme kaikkia, jotka on siellä kuulolla, niin ottakaa niin kuin suoraan kantaa jo sen perusteella, mitä olette tänään kuullut. Ja muuten tiedätte, että älkää olko vaitin vaan korottakaa äänenne, että se, että muutama hyvin äänekäs ihminen hallitsee jotain palstoja, niin ei voi jatkua loputtomiin.
Näin just.
Joo, mutta nyt tämä meille varattu aika, mitä se sitten onkaan, niin se alkaa nyt tässä täyttyä, että tässä olisi ilmeisesti semmoista loppulauseiden aika.
Minä kiitän toistumiseen pääsystä tänne ja toivon tosiaan, jos asia kiinnostaa, niin niitä asiallisia väyliä löytyy ja koitetaan pysyä hengissä.
No niin, onko sulla Leena siellä?
No minä toivon, että ihmiset jaksavat ja haluavat etsiä sitä tietoa. Tietoa aina, jos joku asia askarruttaa, niin kaivavat sen vain sinnikkäästi esiin, että mitenkä se asia on ja temppiä ja saa kysyä ja saa vetää hihasta, jos nähdään tuolla kylässä.
No niin, kiitoksia. Ja nämä terveiset kaikille, että ottakaa asioista selvää, keskustelkaa.
Nimenomaan.
Aina saa tulla jutulle.
Joo,
kyllä.
Joo, vanha kantin tunnus sapere aude, uskalla käyttää omaa järkeäsi.
Juuri näin.
Joo. Juuri näin.
Selvä juttu. Me kiitämme tässä omasta ja radion puolesta ja meillä lähetysaika päättyy, mutta hommat jatkuu.
Joo.
Nukkukaa kaikki hyvin ja huomenna taas uusi kierros.
Kiitos.
Joo, kiitos. Hei.